Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի հունվարի 11-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 31-րդ օրը, ինչ վիճակ է Արցախում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունները, հակասություններ, արձագանքներ, հապկի գործոնը, անհետ կորածների ճակատագիրը, ինչ հեռու գնացող նպատակները հետապնդում Բաքուն շրջանառության մեջ դնելով արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, երկրորդ նախագահն դեմ գործող վարչապետի, վերլուծաբանները Ադրբեջանի բանակի կորուստների մասին, սոցիալական կյանք, միջազգային անդրադարձ, պատերազմ Ուկրաինայում, ռուսները հաղորդում են Սոլիդարը գրավելու մասին այլ թեմաներ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի իշխանությունները Հայաստանի իշխանություններին հորդորում են առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը միջազգային ատյաններում առաջ տանելու և պաշտպանելու դիրքորոշմամբ, օգտագործելով միջազգայնորեն ճանաչված պետության բոլոր հնարավորությունները և ողջ գործիքակազմը, այսօր հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհուրդը, արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա ասուլիսին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նոր նախարարներ է նշանակել, այդ թվում փոխվել է արտգործնախարարը։ Արցախի կառավարության փոփոխությունները սկսվեցին անցած նոյեմբերի վերջից, երբ պետնախարար նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանցիների խումբը Շուշիի տակ շարունակում է փակ պահել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարության համաձայն ճանապարհը պետք է վերահսկեն ռուս խաղաղապահները։ Հապկի քարտուղարությունը և միավորված շտաբը գտնում են, որ կոալիցիոն խաղաղապահ ուժերի զորավարժությունների մասով Հայաստանի պարտավորությունները կկատարվեն, այսօր հայտարարել է Հապկի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զեյնեդդինովը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմից պաշտոնապես ծանուցում չեն ստացել այդ զորավարժությունները չեղարկելու մասին։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ Հապկի միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ Հայաստանում նման զորավարժություններ անցկացնելը նպատակահարմար չենք համարում։ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ քննարկել են եվրոպացի և ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախորդին Դոնֆրիդը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Միրզոյանի և Բայրամովի հետ երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բուջար Օսմանին։ Կողմերի հետ համաձայնությունը ձեռք բերվել, որ Օսմանին կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան։ ԱՄՆ-ի օդանավակայաններում հարյուրավոր թռիչքներ են հետաձգվել համակարգչային խափանման հետևանքով, պատճառները դեռ պարզ չեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկով այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերի դեսանտային ստորաբաժանումները Սոլեդար քաղաքը շրջապատել են հյուսիսից և հարավից, իսկ քաղաքի ներսում մարտեր են ընթանում։ Ուկրաինական կողմի տարբեր աղբյուրներ ևս հայտնում են քաղաքում ընթացող մարտերի մասին, որտեղ ուկրաինական ուժերի համար ծանր իրավիճակ է ստեղծվել։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի օմբուդսմենները հանդիպում են ունեցել Թուրքիայում քննարկելով հումանիտար և ռազմագերիների փոխանակման հարցեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը 31 օր շարունակ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Դե ռուս խաղաղապահների մատակարարումը իհարկե չի տուժում։ Երբեմն ադրբեջանական կողմը թույլ է տալիս նաև շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը, և այդ ամենը Բաքուն ներկայացնում է որպես միանգամայն բաց ու ազատ ճանապարհի վկայություն։ Մինչդեռ Պարենի ու Դեղորայքի պաշարները հետս-հետես սպառվում են, դրան ավելանում է նաև հոսանքի մատակարարման խափանումը, ինչն էլ ավելի է ծանրացնում արցախահայության վիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն 31 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում բազմաթիվ խնդիրներին ավելացել է եւս մեկը։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում հովարային անջատումներ են։ Տունը հոսանքով ջերուցող արցախցիները Երևանից ձմռան ցրտի պայմաններում ստիպված չցրտահարվելու տարբերակներ են փնտրում։ Ստեփանակերտի բնակիչ Իրենա Հարությունյանի խոսքով.
Վերցում ենք մեր մակները եւ այդ երկու ժամը պարկում ենքան որ ցուրտ չլինի։ Արհեստականորեն մենք մեզ տակացնում ենք, ուրիշ տարբերակ չկա, որտեղ մենք գազի չենք օգտվում, գազի է տակացուցիչներից, որտեղ մենք չենք ընդունում։ Մեր էլեկտրականության հետ է կապված, բայց ես էլ նույնը շեշտում եմ, այո մենք մեծ ենք, հա, պարկեցինք, բայց երեխաներով, երեխաները ինչպես, երեխաների պահով։ Չորտը սարսափելից։
Երեք անչափահաս երեխաների մայր Անի Դավթյանն էլ ասում է, երբ հոսանք չեն ունենում, գազօջախն են օգտագործում։ Երեխաներից ամենափոքրը ընդամենը 9 ամսական է։ Ձմռան ցրտին տունը ջեռուցել նարաժեշտություն է։
Գազօջախն ենք վառում այդ երկու ժամվա ընթացքում, հետո որ լույսերը տալիս են, էլի անջատում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Չեն բողոքում։ Կոնկրետ ես չեմ բողոքում։
Արցախում չնայած սննդի հոսանքի խնդիրներին փորձում են լավատես լինել ու շարունակել ապրել դժվարությունների հետ միասին։
Ես եմ մտածում, որ կարևորը մենք մեր տնքի ազատագրած խողում ենք, ամենակարևորը էդ է, որ մեր տներում ենք, որ պատերազմ չլինի։ Միջև վերջել կդիմադրենք, չենք թողնի, ամեն ինչին կդիմադրենք, լույս չլինի, գազ չլինի, չգիտեմ ջուր չլինի, աղբյուրից էլ կգնան կվերենք։
Երևանից քաղաքացիներին տեղական հոսանք են մատակարարում։ Հայաստանից Արցախ եկող բարձրավոլտ միագիծը վթարվել է, վթարն ըստ Արցախ էներգոյի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած աղավնո Բերձոր հատվածով անցնող տարածքում է։ Ստեփանակերտից հայտնում են ռուս խաղապահների միջնորդությամբ բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ, սակայն ապարդյուն։ Արցախի պետնախարարն այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է մասնագետների այցը վթարի վայր։
Էլեկտրոէներգիայի ցանցում եւ վերականգնենք էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը Հայաստանից։
Արցախում էլեկտրականություն արտադրող հեկերի զգալի մասն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դրա հետևանքով շեշտակի նվազել է էլեկտրոէներգիայի հզորությունը։ Ստեփանակերտի բնակիչ Իրենա Հարությունյանն ասում է, սա իրենց համար սպասելի զարգացում էր, երբ գազն անջատել էին ադրբեջանցիները, կառավարությունը պետք է մտածեր, որ մի օր էլ էլեկտրականությունն են անջատելու։ Ասում է 60
Մենք գիտենք, որ լինելու է այս պահը, ինչու մեր կառավարությունը, ինչու մեր իշխանությունները համապատասխան քայլերը չեն կատարում։
Շրջափակման պատճառով Արցախում օրեցօր սրվում է սննդի խնդիրը։ Դա է պատճառը, որ կառավարությունը որոշել է կտրոնային համակարգի անցնել։ Սկզբում կտրոնով կվաճառվեն մակարոնեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, ձեթը։ Խանութների մոտ քաղաքացիները ժամերով հերթերում են իրենց անհրաժեշտ մթերքը գնելու համար։ Ստեփանակերտի բնակչուհին թերահավատ է, թե կտրոնային տարբերակն արդյունավետ կլինի։
Նրանք, ովքեր մի տարեկան, 7 ամսական փոքր երեխաներ ունեն, թորներ ունեն, երեխաներ ունեն, նրանց համար սարսափելի վիճակ է, եւ չգիտեմ, այդ կտրոնային տարբերակը, որ եղել է խորթայի միության ժամանակ էլ է եղել, կբավարեր է արդյոք այդ ընտանիքներին։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ այդ պահով։
Շրջափակման պայմաններում Արցախի կառավարությունում նաև նոր նշանակումներ կան։ Արտահայտության նախարարը նշանակվել Սրբուհի Արզումանյանը, քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը, արտաքին գործերի նախարարը նշանակվել Սերգեյ Ղազարյանը, ով մինչև այս զբաղեցնում էր Հայաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնը։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունն էլ նոր ղեկավար ունի՝ Արմեն Մանգասարյանն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսուն մեկ օր առանց Հայաստանի հետ ճանապարհի։ Ծայրահեղ անկայուն և պայթյունավտանգ իրավիճակ է ճանապարհը ուժով բացելու ցանկացած փորձ կնշանակի ռազմական գործողությունների գուցե լայնածավալ պատերազմի բռնկում։ Ոչինչ չանել կնշանակի առնվազն արտագաղթի կամ նույնիսկ զանգվածային սովամահության դատապարտել 120,000 բնակիչներին։ Մինչդեռ Միջանսկի և այդ 120,000 մարդկանց անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանը դեռևս գերադասում է չեզոք դիրք պահպանել և բավարարվում է «մենք բանակցում ենք ճանապարհը բացելու շուրջ» ստանդարտ պատասխանով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Երբ անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան Ադրբեջանը փակեց Լաչինի միջանցքը, Արցախում ու Հայաստանում չէին կանխատեսում, որ շրջափակումը կարող է մեկ ամիս շարունակվել, թերևս նկատի ունենալով, որ ճանապարհը փակելու նախկին փորձերը հաշված ժամեր էին տևել։ Հիմա, սակայն, անգամ պաշտոնական հայտարարություններում խորացող անորոշություն է 120 000 արցախցիների դեռ որքան կբավարարեն սննդի պաշարները։ Շուշիից մտնելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհ, ադրբեջանցիները առանց ռուս խաղաղապահների դիմադրության արագ տեղավորվեցին՝ վրաններ, խարույկ, սննդի կետ, երկու պար և հերթափող։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները Կաշենի ու Դրմբոնի հանքավայրերում ստուգումներ են պահանջում, որ կանխեն, ինչպես պաստառներին են գրել, էկոցիդը։ Անկախ լրատվամիջոցներից կարճ ժամանակ պահանջվեց բացահայտելու, որ բնապահպանությունից նրանք հեռու են, ցույցերի, ակցիաների երբևէ չեն մասնակցել, փոխարենը սոցիալական ցանցերում ակտիվ գովերգում են Ալիևների ընտանիքին, խրախուսում հայատյացությունը։ Ու թեև Արցախի իշխանությունները հայտարարեցին հանգարդյունահանումը դադարեցնելու մասին պայմանով, որ միջազգային փորձագետները դիտարկեն տարածքը, ճանապարհը չբացվեց։ Պաշտոնական Երևանը հենց առաջին օրվանից Ռուսաստանին է ուղում ակնկալիքները, մեղադրելով, թե խաղաղապահները Արցախի հայաթափման լուր վկան են դարձել։
Դե ֆակտո ստացվում է, որ Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը, այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը։
Հայկական կողմը չմասնակցեց Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, իսկ արդեն նախագահների մակարդակով բանակցությունները չկայացան, թեև Պուտինը, Ալիևը և Փաշինյանը նույն հարկի տակ մասնակցում էին նույն միջոցառմանը։ Լաչինի թեման Ռուսաստանի նախագահը գոնե հրապարակային նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը չշոշափեց։ Միջանցքը բացելու Ադրբեջանին ուղված կոչեր հնչեցրել են Վաշինգտոնը, Փարիզը, Բրյուսելը, միջազգային կառույցներ։ Հարցը հասավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, գրեթե միաբերան հորդորներ վերացնել շրջափակումը, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, ինչպես շրջափակումից առաջ, այնպես էլ այս ընթացքում կրկնում է. Ղարաբաղը Ադրբեջանի անխակտելի մասն է ու այնտեղ ապրող բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը կերաշխավորվեն Ադրբեջանի օրենքներով և սահմանադրությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ամենօրյա տեղեկագրերում գրեթե ամեն օր միայն նշվում է, որ բանակցությունները հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ շարունակվում են։ Այս ընթացքում ընդամենը 10 տոննա բեռ է Հայաստանից Արցախ տեղափոխվել, Կարմիր խաչի միջնորդությամբ մանկական սնունդ, տեղեր ու բժշկական պարագաներ։ Այնինչ, ըստ մոտավոր հաշվարկների, օրական մոտ 400 տոննա բեռ էր մինչև շրջափակումը Ղարաբաղ մտնում։ Ծայրահեղձանր վիճակում հայտնված 18 հիվանդ Արցախից Հայաստանը տեղափոխվել Կարմիր խաչի միջոցով։ Ստեփանակերտի պնդմամբ հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում մոտ 3 տասնյակ մարդ սպասում է իր հերթին, այդ թվում երեխաներ։
Մկատորովի դասնալից մենք պատրաստ ենք միջանցք տրամադրել շտապօգնության մեքենաների համար, պատրաստ ենք բուժօգնություն առաջարկել Ադրբեջանի տարածքում, Շուշիում, կամ նրանց Բաքու տեղափոխել։
Շաքարավազը, ձեթը, մակարոնեղենը, բրինձը արցախցիները ստանում են պետական պահուստներից կտրոններով։
Ամեն պակասատուն ռոշումանը չկա։ Ներկապային պեսով չունենք, ձեթ չունենք, կարտոֆիլ չկա, բաբշե։ Խանութները սաղդատակ են։
Հազարից ավելի մարդ մեկ ամիսը սպասում է Հայաստանում, որ ճանապարհը բացվի, հասնեն ծնողներին, զավակներին։ Ռուսաստանից Արցախ տեղափոխված Ռուբեն Վարդանյանը ի պատասխան Ադրբեջանի պահանջների լքել Ղարաբաղը, բազմահազարանոց հանրահավաքի ամբյոնից բաց արեց այդ սցենարը։
Ես տեղ եմ, ես պայքարում եմ, ու ես դեի չեմ գնալու։ Ու ես չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։
Երեկվա ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ չասած Ադրբեջանը Սյունիքով միջանցք է պահանջում Լաչինի ճանապարհը բացելու համար։ Բաքվի նպատակը ըստ Երևանի Արցախահայերի կամքը կոտրելն է։
Մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։
Բայց առաջիկա բանակցությունների մասին դեռ չի հայտարարվել։ Արցախում դրությունը ավելի ու ավելի ծանր է դառնում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերևս նախևառաջ Ստեփանակերտում են համակ ուշադրությամբ հետևել երեք Երևանում և Բաքվում արված մեկնաբանություններին։ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունները փաստում են, որ այս իրավիճակում պետք է հույսը դնել սեփական ուժերի վրա և պայքարել։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հայությանը կոչ է անում կանգնել Արցախի կողքին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի գործադիր իշխանությունն ու խորհրդարանական ուժերը քննադատում են Հայաստանի վարչապետի երեքվա հայտարարությունները, շեշտելով դրանք չեն համապատասխանում ինչպես համազգային պայքարի գաղափարներին, այնպես էլ Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը։
Մենք գիտակցում ենք բոլոր այն հետևանքները, որոնք բխում են մեր որդեգրած քաղաքական գծից և վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումն առայն, որ Արցախի ինքնիշխանությունը և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են։ Որևէ պարտադրանք կամ սպառնալիք չի կարող մեզ հետ պահել պայքարը շարունակելու մեր կայացրած որոշումից։
Ստեփանակերտը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը միջազգային աճաններում առաջ տանելու և պաշտպանելու դիրքորոշմամբ։
Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը երեք ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է զբաղվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, Հայաստանն էլ կաջակցի։ Նաև ընդգծել էր, որ փաստացի այսօր էլ երեք էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։
Ես արդեն ասացի, որ աշխարհում չկա և չի եղել մի երկիր, որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս։ Չկա և չի եղել։ Եվ մենք ունենք ընտրություն, դասավորվել միջազգային զարգացումների տրամաբանության մեջ, թե հակառակ է տրամաբանության, երկուսն էլ ընտրություննա, բայց երկու ընտրություններ ունի իր արդյունքը կամ և կամ հետևանքը, և մեր ընտրությունը պետք է լինի դրա մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանը սակայն ուղիղ պատասխան չէր տվել լրագրողի հարցին. Ընդունելի է Հայաստանի համար, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ է քննադատում Փաշինյանի հայտարարությունները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ Փաշինյանի ձևակերպումը մանիպուլյացիա է որակում։
Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել, որ այն փաստը, որ առհասարակ առկա էր քննարկում այդ հարցի շուրջ, ենթադրում է, որ դե Արցախը պետք է հայտնվեր Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա պարզ մի քանի հարց եմ տալիս։ Իհարկե, եթե համաշխարհային միջազգային հանրությունը ընդուներ, որ Արցախը չի մտնում Ադրբեջանի կազմում, ինչի համար է ստեղծվում Մինսկի խումբը, դադարեր գոյություն ունենալ Արցախի խնդիրը լուծված կլիներ։
Ստեփանակերտից նաև Ադրբեջանի նախագահի երեքվա հայտարարություններին են անդրադարձել։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունում շեշտվում է, դրանք հերթական անգամ փաստում են, որ Լաչինի միջանցքի փակելը ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում ուժի սպառնալիքի կիրառման ակնհայտ դրսևորում։
Ona görə kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə,
ով չի ցանկանում մեր քաղաքացին լինել, Լաչինի ճանապարհը փակ չէ, բաց է։
Իլհամ Ալիևը երեք ադրբեջանական հերոստալիքների հետ զրույցում բացի բաց հայտարարել էր, Ղարաբաղում բնակվող հայերը կամ պետք է լքեն երկրամասը, կամ էլ ադրբեջանական քաղաքացիություն ընդունեն։ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին հայտարարությունները անամոթություն է անվանում։
Պատմաքաղաքական և ճակատագրական հանգամանքների բերումով պետական այրերի հայտարարությունները, խոստումները, մեկնաբանությունները վերլուծության առարկա են դառնում։ Ժամանակին ասվել է Արցախը Հայաստանը և վերջ, հիմա նոր ձևակերպում է, փաստնային է, որ այսօր էլ երեք էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղը ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Այս երկու բանաձևերի արանքում 2020-ի սեպտեմբեր 27-ից նոյեմբերի 9-ը ձգված անտանելի ողբերգությունն է արյուն, հազարավոր մահեր, անհետ կորածներ, հաշմանդամներ, խեղված ճակատագրեր, տեղահանվածներ և ազգային նվաստացում ու բազում հակասություններ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ինչ էր հայտարարում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք և տարիներ առաջ, երբ դեռ ընդդիմադիր էր։ միևնույն հարցի եւ իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությունները հակասում են միմյանց։ Երեկվա ասուրիսում Փաշինյանն ասում էր, մինչև 2020-ը շրջանները հանձնելու, այսինքն խաղաղ կարգավորման ճանապարհով չի գնացել, քանի որ իմացել է, բանակն ուժեղ է, դաշնակիցները հուսալի։
Այն ժամանակ ով ում կհամոզեր, որ դա մի ճանապարհ է, որով պետք է գնալ։ Մի պայմաններում, երբ որ մենք գիտեինք, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, հուսալի դաշնակիցներ, պաշտոնական զեկույցներ դրված սեղանին, որ մենք ի վիճակի ենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ գործել։
Ադրբեջանական այն միֆը, թե նրա բանակը կարող է հաղթել հայկական բանակին և հետևաբար Հայաստանը և Արցախը պետք է զիջումների գնան, հոդս ցնդեցին։
Իսկ 2020-ի հուլիսի Տավուշյան լոկալ մարտերից հետո Փաշինյանը հայտարարում էր. Հայոց բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակն է, մարտերի մասնակիցներին էլ միջնորդում մի քանի տասնյակ մարտական խաչշքանշաններով պարգևատրել, մեկին անգամ ազգային հերոսի կոչում տալ։
Կապիտան Սանամյանը հմտորեն ղեկավարել է հատուկ հետագուզական միջոցառումներ իրականացնող խմբի անձնակազմը։
Փաշինյանն ուղիղ պատասխան չի տալիս, Ալմատիի հռչակագրին հղումով հայտարարությանը համաձայնելով Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչել է, թե ոչ։ Երեկ ասում էր, որոշման հարց է, պատերազմ հայտարարել միջազգային հանրությանը, որը երեկ էլ այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, թե հակադրվել։
Մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետությունը դնել զոհասեղանի վրա։ Չեն կարող ուղղակի։ Մենք ընտրում ենք խաղաղության օրակարգ։
2016-ին Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցը փոխզիջումներով լուծելու Հայաստանի իշխանությունների նպատակը ստորացուցիչ էր որակում։
Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլացիայի մասին, բայց մենք ցույց չենք տալու Հայաստանի և Ղարաբաղի կապիտուլացիան։
Առավոտի չիլիկ ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ձեզ թվում է կոռուպցիան տես պոզով պոչով մեծ կենթանի, այս է կոռուպցիան։ Այ մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրան շրջապատի մարդիկ կամ միլպետը լնեն, կամ դատախազը լնեն, կամ միլիոնատերը լնեն, կամ դեպուտատը լնեն, կամ քաղաքապետը լնեն։ Հա, Գագիկ Խաչատրյանի նման պատի մարդ ընտանիք պահի, ասմա յուքոմը քոնն, ասմա չիմը չի, հորոխորոս տաուննա։
Սա 8 տարի առաջ էր, այսօր ինչ հովանավորչություն։ Փաշինյանին երեք լրագրողները օրինակներով էին հարցնում, ինչպես է իր քաղաքական թիմի անդամների հարազատների ունեցվածքը մեծանում։ Ընկերությունը, որտեղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը տնորեն է, շարունակում է հաղթել պետական տենդերներում։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մայրը խոշոր հողատարածքների տեր է դառնում։ Պաշտոնանկություններ ինչու չեն լինում։ Փաշինյանն այս հարցադրմանն անգամ չանդրադարձավ, քանի որ կոռուպցիոն դրսևորումներ չկան, գործեր էլ չկան։
Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը որևէ տեղ աշխատելու իրավունք ունի, ասենք ինքը ինչ պետք է աշխատի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Կրեմլի համար անակնկալ էր հապկի զորավարժությունները չեղարկելու պաշտոնական Երևանի որոշումը։ Երրորդ նախագահի օրոք պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը համոզված է, որ չէր կարելի դիմել այդ քայլին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ն այսօր կրկին արձագանքել է զորավարժությունները չեղարկելու պաշտոնական Երևանի որոշմանը, կարծիք հայտնելով, թե կոալիցիոն խաղաղապահ ուժերի զորավարժությունների մասով Հայաստանի պարտավորությունները կկատարվեն։ Ընդ որում ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղարը շեշտել է, որ Երևանը ավելի վաղ հաստատել էր Հայաստանում այս տարի զորավարժություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Եթե ՀԱՊԿ-ն այսօր խոսում է Հայաստանի կողմից զորավարժությունների մասով պարտավորությունների կատարման մասին, ապա երեք ռազմաքաղաքական այս դաշինքը բոլորովին այլ հայտարարություններ արել, ասելով, թե Հայաստանում նախատեսված զորավարժությունները կարող են անցկացվել այլ երկրի տարածքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նաև հայտարարել էր, թե պաշտպանության նախարարն արդեն իսկ ՀԱՊ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ Հայաստանում նման զորավարժություններ անցկացնելն այս իրավիճակում նպատակահարմար չեն համարում։ Մինչդեռ ՀԱՊ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը այսօր պնդել է, թե հայկական կողմից պաշտոնապես ծանոցում չեն ստացել զորավարժությունները չեղարկելու մասին։ Թե ինչ կարգով է հայկական կողմը տեղեկացրել և ինչու այն այդպես էլ տեղ չի հասել, դեռևս պարզ չէ։ Ինչու Հայաստանը այն ամենայնիվ հրաժարվեց նախապես հաստատված ՀԱՊԿ զորավարժություններից։ Վարչապետը երեք պարզաբանել էր, թե ՀԱՊԿ-ից դեռ կոնկրետ գնահատականների են սպասում, հասկանալու թե որն է Դաշինքի պատասխանատվության գոտին։ ՀԱՊԿ-ը առայսօր որևէ գնահատական չի տվել սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական ագրեսիային և չի դատապարտել Բաքվի գործողությունները։
Այսինքն կարմիր գիծը չի ասում, ՀԱՊԿ չի արձանագրում, որտեղ անցնում այդ կարմիր գիծը։ Ասենք Սոտ խոզնավարով չի անցնում, Ջերմուկի մոտով չի անցնում, որտեղով անցնում, միչեն մենք դա չիմանանք, այ մենք այդ իրավիճակում կլնենք, որ կհրավիրենք, ասենք եկեք սպառնալիք ստեղծեք կամ բանի ձեր ասածով թուրք ադրբեջանական տանդեմի համար երկու օր, երրորդ օրը հանգստացեք, չորրորդ օրը գնացեք էլի ձեր գործերին, մենք մնանք այդ տանդեմի առաջ դեմ հանդիման։
Պաշտոնական փոխնախարար Արման Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց ազատությանն ասել, թե ռազմական տեսանկյունից որքանով էր ճիշտ հրաժարվել ՀԱՊԿ զորավարժություններից։
Վստահաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և պաշտպանության նախարարը, երբ որ հանգել են այդ որոշմանը, իրենք վերլուծությունների հիման վրա են այդ որոշմանը եկել, և ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը միջդեռ հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանին շեշտում է, որ զորավարժությունները անցկացվում են սպառնալիքներին դիմագրավելու համար, իսկ ՀԱՊԿ զորավարժությունները միջազգային փորձի փոխանակման, հրամանատարների, շտաբների և զորքերի պատրաստության աստիճանը բարձրացնելու հնարավորություն են տալիս։ Հետևաբար այսպիսի միջոցառումները պետք է օգտագործվեն, հատկապես որը Սեյրան Օհանյանի այսօր ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին այլ ընտրանք չունենք։
Իր խոսքերը, այն ինչ որ դուք ինձ ասացիք, որ դա կարող է ավելորդ լարովածություն ստեղծի, խոսում է նրա մասին, որ այսօրվա իշխանությունները որոշակի պայմանավորվածություններ ունեն ադրբեջանցիների և թուրքերի հետ, որ չպետք է կատարելագործեն մեր ունակությունները ոչ միայն մեր բանակի ներսում, այլ նաև ռազմաքաղաքական այն կենտրոնի, այն Դաշինքի, որի շրջանակներում մենք անընդհատ աշխատում ենք մեր բանակի վրա։
Քանի որ ՀԱՊԿ-ը այդպես էլ որևէ կերպ չդատապարտեց Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիան, այսքանից հետո միևնույն է այդ զորավարժությունները պետք է համաձայնություն տրվեն և անցկացվեին, քանի որ մենք դրանից օգուտներ ենք քաղել։
Տեսեք, այնպես չէ, որ մենք բոլորս տարբեր նաև անհատներ շատ գոհ են ՀԱՊԿ-ի գործողություններից, այս դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է այսօր ՀԱՊԿ-ի ունեցած հնարավորությունները հատկապես զինված ուժերի, հատկապես ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ օգտագործենք մեր ռազմական ներուժի այսպես բարձրացման ուղղությամբ։
Ռազմական տեսանկյունից դուք վստահեք, որ մեզ օգուտ տալու էր այդ զորավարժությունը։
Իհարկե,
ՀԱՊԿ-ը նախ պետք է գնահատական տա իր անդամ պետության Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային, այլապես ցանկացած գործողություն, այդ թվում զորավարժությունները անիմաստ են, վստահ է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Նշելով, որ ՀԱՊԿ զորավարժություններից հրաժարվելու մասին իր հայտարարությունը վարչապետն արել է բավական լուրջ վերլուծությունների արդյունքում։
Նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ անդամ պետության դեմ իրականացված ագրեսիային պետք է գնահատական տրվի, եւ գնահատական տրվելուց հետո, արդեն արձանագրելուց հետո իրավիճակը պետք է արդեն ուղիներ փնտրել այդ իրավիճակի լուծման համար։ Եթե գնահատական չի տրվել այս ամբողջին, եղածին, մնացած բոլոր գործողությունները դառնում են անիմաստ։
Այդու՞մ այդ զորավարժություն։
Այո։
Անցած նոյեմբերին Երևանում կայացած գագաթնաժողովից հետո դաշնակիցների քաղաքական հայտարարության բացակայության պատճառով Երևանը հրաժարվեց ստորագրել ՀԱՊԿ հրճակագիրը և Հայաստանի նոժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների նախագիծը։ Հայաստանն առ այսօր սպասում է ՀԱՊԿ-ի կողմից ադրբեջանական ագրեսիայի դատապարտմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհետ կորած եզրույթը գոնե տեսականորեն ինչ-որ հույս է թողնում, ավաղ կանտանելի մեկ այլ վիճակ, երբ գիտեն, որ զինվորը զոհվել է, գիտեն նույնիսկ թե կոնկրետ որտեղ, բայց չեն կարող բերել ու հանձնել հողին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ուզում եք կորդալի եք բերել տալ մեզ։ Զովածա թող զոված բերեմ տա, չես թող ասի գերի արդա, չես մտացի ես, սաղել է խրսում, թող նա գերի, թող պատասխան տարվես էլի, պատասխան չեն տալիս մի արդեզ։
121-րդ օրն է ժամկետային զինծառայող Թորնիկ Սարգսյանի ծնողները, հարազատները անորոշության դժողքում են, թևաթափ մոլորված նստած Հարթավան գյուղի իրենց փոքրիկ տան պատերի տակ։
Սեպտեմբերի 12-ի գիշերը ժամ 11:00-ից
19-ամյա Թորնիկ Սարգսյանը սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ վերին շորժայի դիրքերում էր 120-րդում, այդ դիրքի 9 ծառայողներից միայն ինքը չկա։
Զոհվածա, բա ուրա, չկա, չեմ իմանում։ Ինչ ա եղել, որ զոհվածա, ուրա բա դիակը։
Զինծառայողի հարազատները հենց առաջին օրն են ճանապարհվել Վարդենիս որևէ տեղեկություն գտնելու։ Թորնիկի հորեղբայրը Վարազդատ Սարգսյանն այդտեղ հոսպիտալ տեղափոխված վիրավորների զրույցն է լսել։
Թորնիկի դիակը մնաց թմբին, ասաց ոչ, գորը իջացրեց ներքև։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ երեխեք զոհվածա։
Ու սկսվել է ընտանիքի միջև այժմ չավարտվող որոնումը, ասում են, առանց պետական որևէ կառույցի միջամտության, աջակցության ու կարեկցանքի։ Գտել են իրենց զինծառայողի մարմինը դիրքից տեղափոխած զինվորին, հարց ու փորձ արել, ճշտել տեղանքը, զորամասից վերցրել անոթաչու սարքի նկարահանումը, այդտեղ դեռ երևում էր, որ ձորակում մարմին կա։ Հետո հոկտեմբերի 22-ին ձյուն եկավ։ Հայրը, որոնցով Սարգսյանն ասում է, հենց առաջին օրից պաշտպանության նախարարությանը հայտնի էր, թե որտեղ է որդու մարմինը կոորդինատներով, պատասխանն ամիսներ շարունակ անփոփոխ է մտնել, հանել չենք կարող, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, ԴՆԹ փորձանմուշ են հանձնել սրտի արագ զարկերով սպասել, Ադրբեջանը նոյեմբերի վերջին 13 մարմին փոխանցեց, նույնականացում կլինի…
Ինչքան զոհեր եղել այդ հաստից այդ տարածքի մեջ,
Երեկչի առաջին օրը որերորդ անգամ ճամբարակ Թորնիկի զորամասում էին նորից, դրանից առաջ Վարդենիս, հետո Կարմիր խաչ, հետո պաշտպանության նախարարություն, չգիտեն էլ ինչ անեն որդու մարմինը ձորից դուրս բերելու, իրենց մոտեցնելու համար։
Գոնե հիմա հետաքրքրվեն իրանց զինվորնա։ Չեն էլ հետաքրքրվում, ուրա, ինչա։
Հորեղբայրը չի մոռանում պետական հիմնարկներից մեկում մի աշխատակցի հետ գործ ունեցան, որ տեղյակ չէր, որ սեպտեմբերին մարտեր են եղել։ Հաշվում է, թե քանի պաշտոնյա չի ընդունել իրենց։ Պաշտպանության նախարարը ժամանակ չի գտել, վարչապետ Փաշինյանի հետ են ցանկացել հանդիպել, աշխատակազմից հոգեբանի են ուղարկել։
Ես տվել եմ քեզի, Հայաստանի Հանրապետությանը տվել եմ իմ մինուճար տղուն, իմ մինուճար երեխուն եմ տվել քեզի։ Հիմա 5 րոպե քեզի ժամանակ չունես։
Միայն ազգային անվտանգության ծառայությունում են Սարգսյաններին ընդունել մի քանի անգամ, պատասխաններ գտել նրանց համար։ Սպասման այս ծանր ամիսներին ընտանիքի դուռը որևէ մեկը չի թակել, մեզնով ոչ ոք չի հետաքրքրվում, ասում են ծնողները։
Մեզի ոչ մի ոչ բան չի ասա, առաջի անգամը որ ձեզ չմեկա, մարդեպես է, որ եթե լեն։ Ես ոչ մեկը չի դիմի, ոչ մեկը չի կանչի, բան չի ասել, թե ինչա ինչ չի։
Սեպտեմբերյան մարտերից 4 ամիս անց անհետ կորած է համարվում 3 զինծառայող, բայց ըստ հարազատների 3-ի մարմինների տեղը ճշգրտված ու հայտնի է կոորդինատներով։ Թորնիկ Սարգսյանը վերին շորժայի հատվածում, Վահե Թորոսյանի մարմինը ներքին հանդի ձորակում, Շիրազ Խաչատրյանինը կուտականի միջդիրքային հատվածում։ Ընտանիքներն իրենց զավակների գոնե մասունքներն են ուզում ստանալ, հուղարկավորել։ 3 վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսի ժամանակ բարձրաձայնեցին այս հարցը, ավելի կոնկրետ Շիրազ Խաչատրյանի պատմությունը։ Փաշինյանը զինծառայողի պատմությանը ծանոթ չէր, ասաց ցավում է իրավիճակի կապակցությամբ։
Վերջին անգամ Գեղարքունիքի մարզի հատվածում մի շաբաթ առաջ են որոնողական աշխատանքներ եղել, բայց ամեն դեպքում հարցը հենց չէ, ես ավելի կկոնկրետացնեմ, ես համոզված եմ նաև մեր մարմինները կկապվեն։
Զանգահարեցինք փոքր Մասրիկ զինծառայողի կնոջը, 3 լսել էր վարչապետին, տեսել, որ ամուսնու անուն ազգանունը Փաշինյանը գրեց բլոկնոտում։
Սպասել ենք ոչ մի նորություն, ոչ մի բան, ոչ մեկ ոչ զանգելա, ոչ էլ տեղեկացրելա, որ կարողա զբաղվում են կամ մտնենք ահանեն, ոչ մի բան։
Շիրազ Խաչատրյանը պայմանագրային էր, 2 փոքրիկ ունի, մյուս 2 անհետ կորած զինծառայողները 19-ամյա ժամկետայիններ են։ Թորնիկ Սարգսյանի ծնողները հարցնում են, միթե մեր որդին, նրա մասունքը միայն մեզ է պետք։
Ոնց որ հավից հակերելի տվեցին տարան տարան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի ծառայող ազգայնականների քարտեզներում այդ երկրի սահմանները ձգվում են մինչև Սևծով, ներառում Իրանի տարածքի մի հսկայական մաս, դե Հայաստան ընդհանրապես չկա, թվում էր, թե այդ հայացքներով կարող են ոգևորվել Ադրբեջանի գլոբուս նկարողները, բայց ոչ պատմական գիտությունների թեկնածու քաղաքագիտության դոկտոր միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի շրջանավարտ եւ այդ բուհում դասավանդած անձը։ Մինչդեռ արիուտես նա առաջ տանում արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ժամանակն է ավելի բաց խոսել մեր վերադարձի մասին Զանգեզուր, երեք հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում ընդգծելով. «Մենք երբեք հանդես չեն գալիս նախաձեռնություններով, որոնք անհնար է իրագործել. Վստահ եմ, կհասնենք այս նպատակին ևս և կվերականգնենք պատմական արդարությունը», ասել էր Իլհամ Ալիևը։
Արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց պապենական հողերը, դա նրանց իրավունքն է, բոլոր միջազգային կոնվենցիաները ճանաչում են նրանց այդ իրավունքը։
Պատմական արդարությունը վերականգնելու, ինչպես իրենք են ասում արևմտյան Ադրբեջան, Սյունիք ու Երևան վերադառնալու մասին Ալիևը հրապարակավ խոսեց անցած տարվա դեկտեմբերի 24-ին։ Այդ օրը իշխանությունները հատուկ միջոցառում էին կազմակերպել արևմտյան Ադրբեջանի ստեղահանված համայնքի համար, քարտեզների ու պատմական փաստաթղթերի ցուցադրությամբ։
Քսաներորդ դարի սկզբին թվագրված այս շենքում ցուցադրված քարտեզը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի պատմական հողն է։ Քաղաքների եւ գյուղերի անունները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ ադրբեջանական ժողովուրդը պատմության ընթացքում ապրել է այսօրվա Հայաստանի տարածքում։ Հիմա գլխավոր խնդիրն է այդ մասին տեղեկացնել համաշխարհային հանրությանը։
Իր ծավալուն, ինչպես պաշտոնական աղբյուրներն են նշում ծրագրային ելույթում, Ալիևը պնդեց, թե ներկայիս Հայաստանի հարյուրավոր բնակավայրերում ժամանակին ադրբեջանցիներ են ապրել, մոտ 90 գյուղում էլ նրանք եղել են մեծամասնություն և պետք է վերադառնան խաղաղ
ճանապարհով։
Եթե խոսում են վերադարձի մասին, կանխատեսում են, որ Հայաստանում կրկին հիստերիա է սկսվելու, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել և այլն։ Ոչ, մենք ցանկանում ենք դանել խաղաղ ճանապարհով։ Մենք ցանկանում ենք ապահովել մեր իրավունքները խաղաղ միջոցներով և միջազգային կոնվենցիաներով։
Գործինաջակցելու համար, ասել էր Ալիևը, Բաքուն պատրաստվում է ոչ միայն բազմակողմ փաստաթուղթ մշակել, այլև միջազգային իրավաբանների ներգրավել։
Երբ է հայ ժողովուրդը տեղափոխվել մեր հողեր, Ղարաբաղ, Զանգեզուր, ում կողմից, ինչպես և ինչ նպատակով է այն փոխանցվել, լավ գիտենք, քանի դեռ Ղարաբաղի անխնդիրը չէր կարգավորվել, սրա մասին խոսելը թերևս վաղ էր։ Հիմա կարծում եմ պետք չէ ժամանակ կորցնել։
Ժամանակ չկորցնելու այս կոչից անմիջապես հետո Ալիևի ելույթի հաջորդ օրն իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին հոդվածներ և հարցազրույցներ հրապարակել մեծ վերադարձի երկրորդ փուլը խորագրով։ Պատգամավորները, պատմաբանները, ակադեմիկոսները, լրագրողներն ու մշակույթի գործիչները մեկը մյուսի ետևից պնդում են. Առաջնորդը նախանշեց այս տարվա գլխավոր անելիքը. «Նախագահի ելույթը մեր պատմական հայրենիք վերադարձի ճանապարհային քարտեզն է», խորհրդարանում հայտարարել էր պատգամավոր Մուսա Գուլիևը։ «Նախագահի հանդիպումը արևմտյան ադրբեջանցիների հետ հստակ ցույց տվեց մեր նպատակները», իր հերթին պնդել էր ռազմական փորձագետ Ադալատ Վերդիևը։ Դեկտեմբերի 24-ից Ալիևի ելույթից հետո պետական ազերթաճ գործակալության կայքում միայն օրական առնվազն 1 նյութ է հրապարակվել այս թեմայով։ Եղել են նաև գործնական քայլեր։ Պատմության ինստիտուտում ստեղծվել է արևմտյան ադրբեջանի գծով հատուկ բաժին, նույնը բանահյուսության ինստիտուտում։ Համաժողով է կազմակերպվել մեծ վերադարձի թեմայով։ Պետական լրատվամիջոցներում էլի հայտ են եկել հատուկ քարտեզներ, որտեղ ներկայացված են իբրև թե ադրբեջանի հողերը իրենց պատմական անուններով։ Պատգամավորներից մեկն էլ տեղեկացրել է, որ պատրաստվում են տարին 1 կամ 2 միջազգային դիտաժողով կազմակերպել այս հարցը հանրայնացնելու համար։ Բրնապետական համբավ ունեցող երկրում այս հարցում ձայնը տրվում նաև ժողովրդին։ Շարքային ադրբեջանցիներն են պատմում, ինչպես են զրկվել իրենց տներից։ Մեկը առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, մյուսի պապերը դեռ առաջին հանրապետության օրերին։ Ալիևի առաջին դեկտեմբերյան ելույթից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը որևէ կերպ շահագրգռված չէ խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Ավելին, Ալիևը հնչեցնում էր նոր տարածքային պահանջներ, ընդգծել էր պաշտոնական Երևանը, հորդորելով միջազգային գործընկերների հարցերին, պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել ռազմատենչ և առավելապաշտական հրետորաբանությունը։ Ալիևը, սակայն, նույնը կրկնեց նաև երեկ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ ասուլիսում փաստեց, որ կողմերը այժմ հակընդդեմ քայլեր և պահանջներ են ներկայացնում նաև այս հարցի շուրջ։
Հիմա նրանք հայտարարում են, որ Հայաստանից Հայաստանում ժամանակին բնակված ադրբեջանցիների մարդահամար են անում։ Մենք էլ ենք անում մարդահամար, մենք էլ Բաքվից, Սումգայիթից, Գետաշենից, Շահումյանի շրջանից եւ այլ տեղերից բռնագաղթած հայերի մարդահամար ենք իրականացնում։
Իդեպ արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի ծրագիրը Իլհամ Ալիևը հրապարակեց իր ծննդյան օրը, հատուկ ընդգծելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ ծննդյան տոները գրյալել տարածքներից տեղահանվածների հետ է անցկացրել, նրանց խոստանալով, որ հայրենիք կվերադառնան։ Այսօր նույնը անում եմ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ և կարծում եմ, որ սա խորհրդանշական նշանակություն կունենա, ասել էր նա։
Հարավային Կովկասում ամենահզորը համարվող ադրբեջանական բանակում նույնպես տեղի են ունենում ողբերգություններ, գրանցվում են մահեր, ինքնասպանություններ, ոչ կանոնակարգային հարաբերություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբալցյանի հաղորդումը։
2022 թվականի ողջ ընթացքում Ադրբեջանն առնվազն 145 զինվորական է կորցրել, պնդում են ադրբեջանցի անկախ ռազմական փորձագետներն։ Այս տվյալները տեղ են գտել Գերմանիայում գործող ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի կողմից հունվարի 8-ին հրապարակված զեկույցում։ 2015 թվականից Բեռլինում գործող հետազոտական այս կառույցի մասնագետները նշում են, որ նախորդ տարի 2021 թվականի համեմատ կտրուկ կերպով աճել են հատկապես մարտական կորուստները, ինչ ըստ ամենայնի կապված է սեպտեմբերի 13-ի և 14-ի սահմանային մարտերի հետ։ 2021 թվականին Ադրբեջանի ուժային կառույցներն ընդամենը 18 մարտական կորուստ էին արձանագրել, 2022-ին, սակայն, այս ցուցանիշը գրեթե հնգապատկվել է, հասնելով 87-ի, նշում են ադրբեջանցի փորձագետները, մարամասնելով 2021-ին հայերի արձակած կրակոցներից ընդամենը 15 ադրբեջանցի զինծառայող էր զոհվել, ևս 3-ը կյանքին հրաժեշտ էին տվել ականի պայթյունների հետևանքով։ 2022-ին արդեն հայկական կողմի կրակից 85 զինվորական է զոհվել, ևս 2-ը պայթել են ականների վրա, պնդում են ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի մասնագետները։ Ռազմական փորձագետների պնդմամբ 2022 թվականին զգալիորեն աճել են նաև զինծառայողների, պաշտոնապես որպես ինքնասպանություն ձևակերպված մահվան դեպքերը։ Եթե 2021-ին ադրբեջանական բանակում ինքնասպանության 11 դեպքեր գրանցվել, ապա նախորդ տարի դրանց թիվը կրկնապատկվել է, հասնելով 22-ի։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ ռազմական փորձագետների, 2022 թվականին Ադրբեջանի ուժային կառույցներից ամենամեծ մարտական և ոչ մարտական կորուստները գրել է Պաշտպանության նախարարությունը, 105 զինծառայող։ Կորուստների քանակով երկրորդ տեղում սահմանապահ ծառայությունն է, 32 զինվորական։ 2022-ին 4 զոհ է տվել Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակը, նշում են զեկույցի հեղինակները, եւս ուշագրավ տեղեկատվություն փոխանցելով։ Ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի հրապարակած զեկույցի համաձայն, նախորդ տարի Ադրբեջանի ուժային կառույցների թվում կորուստների քանակով 4-րդ տեղում եղել է Իլհամ Ալիևի թիկնազորը։ 2022 թվականին Ադրբեջանի նախագահի անվտանգության ծառայությունը 3 զոհ է տվել, նշում են ռազմական փորձագետները, ճիշտ է չհստակեցնելով նախագահական թիկնազորի անդամները մարտական թե ոչ մարտական կորուստների թվին են դասվել։ Ադրբեջանցի անկախ փորձագետները հաշվարկել են նաև 2022 թվականի ընթացքում վիրավորում ստացած զինծառայողների թիվը։ Ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի տվյալներով անցած տարի ադրբեջանական բոլոր ուժային կառույցներում միասին վերցված 304 վիրավոր է արձանագրվել, նրանց մեծ մասը վիրավորվել է հայ զինվորականների հետ փոխհրացկությունների կամ էլ ականների պայթյունների հետևանքով, նշված է զեկույցում։ Նշեմ իդեպ, որ Բեռլինում գործող ադրբեջանական հետազոտական կենտրոնի զեկույցը հրապարակվեց հայկական աղբյուրների, մասնավորաբար ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի կողմից ադրբեջանական բանակի 2022 թվականի կորուստների ամփոփումից մի քանի օր անց։ Հայ փորձագետների հաշվարկները ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի զեկույցում հրապարակած տվյալների հետ գրեթե նույնությամբ համընկնում են։ Ռազմինֆոյի տվյալներով 2022-ին Ադրբեջանի ուժային կառույցներում 149 մահվան դեպք է արձանագրվել, որոնցից 81-ը սեպտեմբերին Հայաստանի տարածքներ խուժման ընթացքում։ Հայաստանցի ռազմական փորձագետների հրապարակած այս տվյալներն ի դեպ արագորեն սկսեցին շրջանառվել սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական օգտատերերի եջերում, ինչը ստիպեց այդ երկրի պաշտպանության նախարարությանն անգամ հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Հայկական կողմի տարածած տեղեկատվությունը կեղծ է, չի համապատասխանում իրականությանը և նպատակ ունի մոլորության մեջ գցել ադրբեջանական հանրությանը։ Պնդում էր այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 6-ին տարածած հայտարարության մեջ, հայտարարելով նաև, թե հայկական կողմը փորձում է բանակի մարտական կորուստների թվին դասել անգամ այն քաղաքացիներին, որոնք տարբեր պատճառներով կյանքից հեռացել են զորացրվելուց հետո, մեջբերման ավարտը։ Վերադառնալով ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի զեկույցին, նշեմ նաև, որ ադրբեջանցի փորձագետները ամփոփել են վերջին 20 տարում երկրի զինված ուժերի գրած կորուստների վիճակագրությունը։ Բեռլինում գործող հետազոտական այս կառույցի պնդմամբ 2003 թվականից ի վեր ադրբեջանական բանակն ավելի քան 4400 զոհ հետևել, որոնցից 3573-ը մարտական կորուստներ են։ Այդ կորուստների մեծ մասը, մոտ 3000-ը, արձանագրվել է 2020 թվականին։ Բացի այդ, ըստ փորձագետների, 2003-ից 2022 թվականներին տարբեր պատճառներով ավելի քան 13000 ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել։
Դատարանը վճռել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի զրպարտել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրի։
Նիկոլ Փաշինյանը չի երգի իր խոսքերը, որ հնչեցրել էր 2021-ի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում, անդրադառնալով 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձություններին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մոտ 2 տարվա քննությունից հետո մերժել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքն ընդդեմ վարչապետի։ Բողոքն առնչվում էր 10 մարտու կյանք խլած 2008-ի մարտյան դեպքերի մասին Փաշինյանի գնահատականներին, որոնցում նա անուններ չէր տվել։ Կբողոքարկի արդյոք վճիռը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանի խոսքով վերջնական որոշում դեռ չկա։ Քոչարյանը, որ դեռ 2 տարի առաջ մեղադրվում էր 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար, բայց արդարացվեց սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա, պնդում էր. Փաշինյանը խախտել է իր իրավունքները, չի սպասել դատարանի վճռին։ Սա նշանակում է, որ վարչապետը հաստատված է համարել Քոչարյանին վերագրվող մեղադրանքը, դատարանում ասել էր նախկին նախագահի փաստաբանը։ Միջդեռ վարչապետի շահերը ներկայացնող ԵՄ ընկերության փաստաբան Դավիթ Հունանյանը հակառակ տեսակետն ունի, որն էլ ըստ էության տեղ է գտել դատավորի երեկվա վճռում։
Երբ այդ հայցը ես ուսումնասիրեցի, ինձ համար հստակել, որ այս դեպքում չկա և զրպարտություն, և անմեղության կանխարգացի խախտում։
Վճիռը հրապարակվել է 3 երեկոյան, դատավոր Սերգեյ Սահակյանը եզրահանգել է, որ վարչապետը չի խախտել Քոչարյանի արդար դատաքննության իրավունքը և անմեղության կանխարգացը, չի զրպարտել նրան։ Իր իրավունքների խախտման համար պաշտոնաթող նախագահը 4 միլիոն դրամ էր պահանջում վարչապետից և Հայաստանի Հանրապետությունից։ Փաստաբան Դավիթ Հունանյանը, որ արդեն հասցրել է ծանոթանալ վճիռին, ասում է, դատավորն առաջնորդվել է նաև միջազգային փորձով։
Դատարանը վճռով նախև առաջ արձանագրել է, որ մարտի 1-ին 21 թվականին տեղի ունեցած ելույթի ընթացքում վարչապետը ներկայացրել է իր քաղաքական խոսքը հանրությանը, բացի դրանից, որ որևիցե կոնկրետ անձի վերաբերյալ հաստացի տվյալներ չեն տարածվել։
Նախկին նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով միջդեռ ի սկզբանե պարզ էր, թե գործն ինչպես է ավարտվելու, ավելին պնդում է, թե դատավորը կողմնակալ էր, հենց դրա համար էլ բացարկ էին հայտնել նրան։
Սա արդարադատության հետ ոչ մի կապ չունեցող վճիռ է, սա շատ ծառայությունների մատուցման ոլորտն է վերաբերվում այս վճիռը։ Այսօր ասում են ծառայությունների մատուցման ոլորտ է, ես հուսով եմ շուտով նաև տեսանելի կլինի, թե այս ծառայության դիմաց ինչ պարգևավճար է նախատեսված եղել տվյալ դատավորի։ Նկատի չունեմ ինչ-որ գումարային կամ այլ, բայց նկատի ունեմ այն, ինչ կարելի է ակնկալել իշխանական մյուս ճյուղերից։
Ալումյանը բազմից է պնդել, վարչապետի կարգավիճակում հանրության առջև Փաշինյանի խոսքը պետք է զուսպ լիներ։ Դատարանում ներկայացնելով Փաշինյանի ծավալուն ելույթը ընդգծել էր, վարչապետի խոսքն ուղղված է հենց Քոչարյանին ու մյուս մեղադրյալներին, այնինչ դատավորը վճռել է, որ իր ելույթում վարչապետը որևէ կոնկրետ անձի ու մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին չի անվանարկել, այլ քաղաքական գնահատականներ է հնչեցրել։
Ասում է այն ժամանակվա իշխանություններ, մենք նայում ենք այն ժամանակվա իշխանությունը, հասկանալի է, որ առնվազն մեկը նկատի ունեցում ինվստավորը։ Եվ եթե կոնկրետ անուն նշված չի, բայց հասկանալի ոմա նկատի ունեցվում, ապա ելնելով նրանից, որ ասենք կոնկրետ գործ է մատնանշված, եւ հենց միայն այդ գործն է տվյալ դեպքում դատարանում քննվում, հասկանալի արդեն ոմա նկատի ունեցվում։
Նույն ելույթում Փաշինյանը նաև կարծիք էր հայտնել, թե մարտի 1-ի հանցագործությունը բացահայտված է։
Շատ կարևոր է արձանագրել մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։ Շատերը հարց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բացահայտված համարել մարտի 1-ի գործը, երբ սպանությունները բացահայտված չեն։ Իմ կարծիքը ու անձնական գնահատականն այն է, որ ճիշտ է, կրակողները բացահայտված չեն, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի է ունեցել, բացահայտված է։
Վարչապետի այս հայտարարությունից ընդամենը 10 օր հետո պաշտոնաթող նախագահն արդարացվեց։ Մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունը 15 տարի անցել բացահայտված չէ, բայց գործը չի փակվել։ Իրավապահները միայն ասում են, թե դեռ քննություն է ընթանում։ Հայտնի է միայն, որ զոհերից միայն մեկի, Զաքար Հովանեսյանի սպանության համար մեղադրվում է ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը, որը մեղքը չի ընդունում և որը դեռ 3.5 տարի առաջ ազատ արձակվեց երկամսյա կալանքից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի մարդ է այս պատերազմի պատճառով խաչ քաշել տասնամյակների աշխատանքի արդյունքում ստեղծված հարազատ օջախի վրա ու հեռացել։ Այդպիսի ընտանիքներ կան նաև Վանաձորում, նրանք ունեն սերտիֆիկատներ, բայց այսօրվա գների պայմաններում դրանք նոր կացարանի չեն վերածվում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թողել ենք ամեն ինչ, ինչ ունեցել ենք, 23 տարի ինչ ստեղծել ենք։
Վանաձորցի Մարգարիտա Մնացականյանն ասում է, 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի Իշխանաձոր գյուղում թողեցին 23 տարվա աշխատանքը, ապրուստն ու ապագայի հույսերը։ Վերջերս ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում գտել է իրենց երկարկանի տունը, որ պատերազմից ընդամենը 1 տարի առաջ էին նորոգել, լուսամուտները փոխել հայաստանյան բանկերից վերցրած վարկի հաշվին։ Տունը մնաց Ադրբեջանին, վարկն իրենց։
Ես ոչ մի բան չունեմ այստեղ։ Ես այս պահին ոչինչ չունեմ։ Ոչ մի բան, ո՞նց պիտի վճարեմ այդ վարկը։
2021-ին Արցախի կառավարությունը որոշել էր կվճարի տեղահանված արցախցիների վարկերը, որոնք պատերազմի պատճառով մնացել են օդից կախված, բայց Մարգարիտայի ընտանիքը մասնակի է օգտվել այս ծրագրից։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից տեղեկացրել են, որ իրենք միայն այս տարի կներառվեն ծրագրում, մինչ այդ բանկը դուժեր է հաշվարկել ու իրենց վարկառուների սև ցուցակում ներառել։ Այդ դեպքում Հայաստանի կառավարությունից բնակարանի ձեռքբերման 10 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատը ձեռքներին ընտանիքը որևէ բանկի հետ չի կարողանում գործարք կնքել։
Որ բանկին մոտենում ենք, ասում ենք վարկ ունեք, պատմությունը, վարկային պատմությունը լավը չի եւ չի լինում։ Կամ 500 000 դրամ 1%-ը մենք պիտի տանք, կամ 0.5%-ը պիտի նախնական տանք։ Որտեղից տանք մենք։
Մարգարիտան ու իր ամուսինը 23 տարի Իշխանաձորի միջնակարգ դպրոցում են աշխատել, որդին գյուղապետի տեղակալ է եղել։ Մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը աշխատավարձի կիսով չափ վարձատրվել են, պետական աջակցություն ստացել, բայց 2 տարի իրենց հարկադիր պարապուրտի համար վճարած հիմնարկներն արդեն լուծարվել են ու աշխատավարձ այլևս չեն վճարի։ Արցախից տեղահանված ընտանիքում չգիտեն ինչպես կավարտվեն բանակցությունները բանկերի ու Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ, բայց Մարգարիտան ասում է, սերտիֆիկատը բնակարան դարձնելու հեռանկար դեռ չի տեսնում։ Մեկ այլ նախկին իշխանազորցի Գոհար Սեղբոսյանն ասում է.
Եթե բանկին պարտք ունես, գործարք չեն անում։ Եթե վարկային վատ պատմություն ունես, բանկը գործարք չի անում։ Բայց ինչու է ինձ հետ կնքում պայմանագիր, չէ՞ որ պետությունն է վճարելու դրա գումարը։ Ինչ կապ ունի, ես ինչ ձևիմ, անկախ նրանից պարտաճանաչ եմ թե պարտաճանաչ չեմ, ես ընդեղ տուն եմ կորցրել։ Դուք իմ կորցրաստան դիմաց եք տալիս, իմ սիրուն աչկերի համար չեն տալիս։ Այսինքն ստեղծում են պայմաններ, որ ոչ մեկ չկարողանա օգտվի։ Իմաստը ո՞րն է դրա։
Օրերս Ազատության եթերում սոցապնախարար Նարեկ Մկրտչյանն ասել էր, լսել են ծրագրի շահառուների բողոքները քննարկել ու փորձել են բարեփոխումներ անել։
Բաժանվել են ավելի քան 3000 սերտիֆիկատներ, ունենք արդեն կնքված պայմանագրեր, գնման պայմանագրեր, հուսով եմ, որ վերջին լավարկումներից հետո դրանք կսկսեն արդեն մեծանալ թիվը։
Մինչդեռ Ադրբեջանին անցած իշխանաձորի մոտ 1000 բնակիչներով իրար հարց ու փորձ են արել ու պարզել, դեռևս միայն մեկ ընտանիք է կարողացել բնակարան գնել կառավարության տված սերտիֆիկատով։ Կներ նորորի բարձրանում են, Վանաձորում էլ մեծ թվով շենքեր վթարային են, բանկերը հրաժարվում են վարկ տալ դրանց գնման համար, չնայած որ պետությունն է հանձնարել վճարել դրա դիմաց։
Այստեղ բոլոր տների մեծ մասը վթարային է, որ տունը մոտենում ես, ասում են վթարային է, բանկը գործար չի անում։ Ես էլ ամեզ վախեցնում, հասկանեք, այսինքն բանկը իր համար այդ տունը գնում, եթե գնի մեզ համար, իր համար միևնույնը կլինի, դա վթարային է թե ոչ, իր համար կապիտալ է գնում բանկը, որովհետև 10 տարի մենք իրավունք չենք ունենալու այդ տան վրա, այսինքն 10 տարվա մեջ կարող է ինչ-որ փոփոխություններ լինի, էլի մեզ ասեն դուրս եկեք այդ տներից։
44-օրյա պատերազմից հետո Վանաձորում ապաստանած 600 արցախցի ընտանիքների միայն 15%-ն է մնացել այստեղ։ Մյուսները տեղափոխվել են Հայաստանի կամ Արցախի այլ բնակավայրեր, սրանք Վանաձորի համայնքապետարանից ստացած տվյալներ են։
Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսակետը հայտնելու հետաքրքիր հարթակ է օգտագործել։ Տեսաուղերձով դիմելով համաշխարհային կինոասպարեզում թերևս միայն Օսկարին զիջող Ոսկե Գլոբուսի մրցանակաբաշխության արարողության մասնակիցներին, նա ասել է, որ առջևում դեռ նոր մարտեր են և նոր արդյունքներ, բայց Ուկրաինան կհաղթի։ Մինչդեռ ռուսներն էլ են պնդում, որ կհաղթեն, և հավատացնում են, որ գրավել են Սոլեդարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Դոնեցկի մարզի գրեթե ամբողջությամբ ավերված Սոլեդար քաղաքի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Քաղաքի կորուստը կարող է բարդացնել ուկրաինական զորքերի պաշտպանությունը մերձակա Բախմուտի մոտ, որը ռուսներն արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել։ Գիշերը Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել էր, թե իր ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են Սոլեդարը, միաժամանակ հավելել, թե քաղաքի կենտրոնում, սակայն մարտերը շարունակվում են։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը ասել էր, թե Սոլեդարը գրոհում են բացառապես Վագների ուժերը։ Այսօր, սակայն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունը փաստացի հերքեց, պնդելով, թե քաղաքի համար պայքարում են Ռուսաստանի զինված ուժերը։
Օթադեսանտային ստորաբաժանումները արգելափակել են Սոլեդար քաղաք հյուսիսային և հարավային մասերից։ Ռուսաստանի ներուժը թիրախավորում է Թշնամու հենակետը։ Քաղաքում մարտերը շարունակվում են։
ВКС России наносит удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.
Արավության էլ ինքնահարճակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության շտաբից են հայտնել, որ ռուսական ուժերը գրավել են Բախմուտի արվարձանում գտնվող Պադգորնե գյուղը։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Ռուսական զորքի այս հաջողության ֆոնին Կրեմլը այսօր անհնար է համարել Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները։
Այն պայմաններում, երբ Ուկրաինայի օրենքներն արգելում են Ուկրաինայի նախագահին որևէ շփում ունենալ մեզ հետ կամ երկխոսել մեզ հետ, երբ արևմուտքը ակնհայտ հակված չէ Կիևին այս հարցում որևէ ճկունություն թույլ տալ, խոսել բանակցությունների հեռանկարի մասին իմաստ չունի։
Սոլեդարի համար ընթացող մարտերն այսօրերին մեկնաբանել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Յենս Ստոլթենբերգն, ասել է, թե դրանք ցույց են տվել ուկրաինական ուժերի քաջությունը և Կիևին տրամադրվող ռազմական աջակցությունը ավելացնելու կենսական նշանակությունը։ Տարին ռուսական կողմը սկսել է ավելի սաստիկ հարցակողական գործողություններով։ Ստոլթենբերգի խոսքով Մոսկվան վճռական է տրամադրված և պատերազմը կարող է երկար տևել։
The aim is of course to ensure that we can continue and also strengthen our support to Ukraine because we have seen that Russia has suffered
Մենք պետք է շարունակենք ու նաև ուժեղացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեծ կորուստներ է կրել Ուկրաինայում խիզախ ուկրաինացի զինվորների պրոֆեսիոնալիզմի և նվիրվածության շնորհիվ, բայց մենք չպետք է թերագնահատենք Ռուսաստանը։ Նրանք ավելի շատ զորքեր են մոբիլիզացնում, նրանք քրտնաջան աշխատում են ավելի շատ տեխնիկա, ավելի շատ զինամթերք ձեռք բերելու համար, և պետք է պատրաստ լինել, որ պատերազմը դեռ երկար է
տևելու։ Prepared for the long haul.
Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները երեք պայմանավորվել են ուժեղացնել իրենց համագործակցությունը անվտանգության և Ուկրաինային աջակցելու հարցերում և համատեղ հռչակագիր են ստորագրել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խոսքով Եվրամիությունը Ուկրաինային աջակցելուց բացի կշարունակի նաև ճնշում գործադրել Ռուսաստանի և նրա աջակիցների վրա։
We will keep the pressure on the Kremlin for as long as it takes.
Մենք կշարունակենք ճնշումը Կրեմլին
Կրեմլի վրա այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Մենք այդ պատժամիջոցները կտարածենք Ռուսաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերող Բելարուսի եւ Իրանի վրա։
Support Russia's war such as Belarus or Iran.
Արևմուտքը առաջին անգամը չէ, որ հայտարարում է, այս պատերազմը կարող է երկար տևել։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է համոզմունք հայտնել, որ իր երկիրը կհաղթի։ Այս մասին նա նաեւ խոսել է Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխության մասնակիցներին հղած տեսաուղերձում։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինելու, քանի որ Ուկրաինան ժողովրդավարական երկրների օգնությամբ հաղթելու է Ռուսաստանին։
It is now 2023. The war in Ukraine is not over yet.
Ուկրաինայում պատերազմը դեռ չի ավարտվել, բայց արդեն բեկում է հասունանում, ու արդեն պարզ է թե ով է հաղթելու։
But the tide is turning. And it is already clear who will win.
Նախագահ Պուտինը, սակայն, իր հերթին վստահ է ռուսական բանակի հաղթանակի մեջ, եւ այսօր կառավարության անդամների այդ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կլուծի այսպես կոչված հատուկ գործողության կարիքները բավարարելու բոլոր խնդիրները եւ կամրապնդի իր պաշտպանունակությունը։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։